На жаль, тепер останнє слово не за ним, і ніколи вже за ним не буде. А тільки-но він спробує відступитись, йому навздогін пролунає: «Не йди туди, там стіна». «Послухай, Крістіан, ой, я розумію, вас не переконаєш. Ви маєте намір знову взятись за свої безглузді вибрики». Ну і голос у неї різкий, злостивий, і вона сердиться на нього за те, що він став таким, яким це є, людиною, яку треба водити за руку, годувати з ложки, доглядати, мов дитину. А вона ж дітей ненавидить. І Жільберту народила певна річ випадково. Щоправда, вона тримала на нього в серці зло і раніше. Їй дошкуляло багато що. І те, що він закінчив Національну консерваторію промислово-прикладного мистецтва, а не центральну школу, в якій перший чоловік, бо батько Ярмонтьє, був коваль, а мати наймичка на фермі. А головна причина її неприязні в тому, що він належить до іншої породи. Вона називає його кумедним слівцем «самоук», за яким багато чого стоїть, от дурна. Він її також трохи зневажає. Так, він чоловік вимогливий, навіть брутальний, нехай. Але ж у нього десяток авторських свідоцтв за винаходи. Нехай він не віглас, але він людина творча, отож немає чого до нього по-дурному прискіпуватись. «Мої безглузді вибрики приносять великі гроші», – каже він за хвилину. «Ви її бачили, мою нову лампочку?» «Бачила». «Ну як? Вона вам не подобається?» «Ну, я на цьому не розуміюсь. І не про це мова. Гадаєте, тепер слушний час пускатись у ризиковані авантюри? Ви справді думаєте, що я вже не здатен боротись?» «Ні, але вам поки що не можна виснажуватись. Я не інженер, але в мене досить здорового глузду, щоб зрозуміти, справа, за яку ви взялись, надто грандіозна і зачіпає багато чиї інтереси. За один день таке не робиться. Треба їздити, зустрічатись з потрібними людьми, обговорювати, тримати все під контролем. Ви цього не подовжуєте. Навіщо ви затялися, Рішаре? Якби ви подивились на себе, годі облиште, ви так схудли. Ви повинні почути правду. Це у ваших інтересах. Ось ви про що. Певно, саме в моїх інтересах ви намагаєтесь мене переконати, що я людина пропаща. Слово честі складається враження, ніби ви будь-що хочете самі себе занапастити. Багато ви знаєте людей, які були б здатні повернутися до роботи після такого нещастя, яке спіткало вас. Отож бо. А ви залишилися живі, і вже саме це прекрасно. Він обійшов навколо столу і намацав двері, що вели до передпокою. «Куди ви?» – занепокоїлась Крістіан. «До себе. Не турбуйтесь, я дорогу знаю». Ні, скривдженим він себе не почував. Просто він вирішив написати Лотьє. Нехай професор скаже йому правду, як чоловік чоловікові. Лотьє може помилитись. Напевно, так воно і є. Ні, Ермантьє не став недоумкуватим телепнем, хоч граната і вирвала йому очі. Якби Лотьє вважав за потрібне повідомити його про щось важливе, то він зробив би не через Крістіанця, а через Юбера. Ермантьє зійшов навощеними дубовими сходами нагору. Ось його кімната. Перші двері ліворуч. Після катастрофи вони з Крістіан сплять нарізно. Він замикає зсередини двері, припалює сигарету, скидає куртку, розв'язує краватку, відразу знаходить свій письмовий стіл, що стоїть біля відчиненого вікна. Вдалині за порослими будяками дюнами шумить море. Крістіан ніби піклується про його здоров'я, а її на думку не спало запропонувати йому сходити на пляж. Сказати правду, якби вона і запропонувала, то він однаково відмовився б. Але на душі в нього стало б трохи легше, світліше. Він сідає, дістає аркуш паперу і думає про те, яке складне завдання стоїть перед ним. А чи є в його авторучці чорнило? Він торкається пером руки, потім злизує те місце і відчуває на язику кислуватий присмак чорнила. Любий Лотьє. Але як довідатись, чи не налазять літери одна на одну, чи тримаються слова лінії. Він бере лінійку і прикладає її до аркуша, щоб вести ручку по ній. «Я пишу вам з Буріна». Все пропало. Він Він відчув, що перо вилізло праворуч за край аркуша, а ті карлючки, які він з таким зусиллям вивів, мабуть, ніхто не вчитає.